Нават магчыма паводзім карагодзікі. Зараз ўжо вельмі хутка, ось 15 лютага, я паеду на стрэчэнне свята ў Новае Палесе, мясцовая старая назва Каросцін, Лельчыцкі раён Гомельскай вобласці. Іх спеўны стыль уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Адно з іх такіх самых адметных свят – гэта стрэчэнне. Гэтае свята ў нашай вобласці – пачатак веснавога сезону. Толькі крыху складана карагоды вадзіць, таму што гэта жаночая справа, а афіцыйныя госці гэта ў асноўным мужчыны. Жанчын там складана знайсці, но я думаю, знайдзем.